hostem předvolebního zpoždění je Karel Křivan, což je expert na politický marketing. Dobrý den, vítejte ve zpoždění.
Dobrý den.
Karle, mě včera večer, když jsem přišla domů, zavalila ze schránky tonáž letáku všech předvolebních, všech stran, které kandidují, snad úplně všech, které mi snad ještě ani nikdy nenapsali. Má to ještě smysl?
Jestli má smysl dělat kampaň do posledního okamžiku, tak naopak podle mě má smysl veliký. Jestli konkrétně vám do schránky mělo smysl něco házet, to je úplně jiná záležitost. V zemích, kde ten mají mnohem delší tradici s volbama, tak samozřejmě už mají třeba lidi rozdělený, mají i rozdělený místa bydliště, což ještě ani v Praze není, že jsou tu takzvaně lepší, horší čtvrti, ale ne tak úplně. A ty lidi mají, když to velmi zjednodušeně řeknu, třeba Angličani nebo Britové rozdělený na ty, který víte, že je vaše pevný jádro, jim třeba hážete něco jiného a jim právě před volbama řekněte hlavně nezapomeňte jít volit. A už moc je nepřesvědčujete, protože víte, že právě problém, že vám to volí, je veliká. Pak máte ty nejsložitější, to znamená ty, co jsou nepřesvědčený, a pak mají ty, o kterých si myslí, že je volit nepůjdou. To znamená, u nás podle mě není problém toho zda to dělat takhle naposled, to určitě, a není tajemstvím, že to bylo veřejně řečený, že za velkou chybu třeba označil Topolánek to, že před 4 lety to začali oni příliš brzo, to znamená problém načasování, ale to, co já si myslím, že u nás ty strany neumějí a budou se to učit, je cílení. To znamená, otázka je, jestli vy jste měla, nechci nikoho jmenovat, vůbec jako leták nějaký strany dostat, jestli jste ho třeba neměla dostat před měsícem.
Co podle vás úplně nejvíc na české voliče v tomhle roce, v roce 2010 funguje?
To kdybychom věděli, tak bychom spolu vyhráli volby. Alibisticky řeknu, že se to pozná v sobotu odpoledne, a myslím si, že obecně a domnívám se, že je to docela závažný. Politik buď může působit na to nejhorší nebo na to nejlepší, co v člověku je. Když působí na nějaký prostředek, tak to nefunguje. A já se obávám, že prostě na lidi působí to, když na ně tlačíte na to a mačkáte z nich to, co je v nich to nejhorší, velmi, velmi obecně řečeno. Ale myslím si, že i ty emoce pozitivní by na ty lidi působily, pokud by jejich nositelé byli takový, že by jim věřili. To znamená, jako ve všem, jako když chodíte s někým, tak záleží nejenom, co říká, ale kdo vám to říká, když jako na tu samý děvče ve třídě mluvilo prostě 20 kluků, tak si stejně vybrala třeba 3, protože jiným nevěřila, že umí to, co jí slibujou. Tak podle mě stejně tak vnímáme ty politiky. Prostě když to přeženu na hezkou událost minulého týdne, když něco řekl Jarda Jágr o volíbání něčeho, tak se asi byl jediný v českém hokeji, kdy si to mohl dovolit. A z věty, kterou kdyby řekl kdokoliv jiný, by se stal skandál, se stalo zaklínadlo a možná ta kulička, která se koulí a způsobí. Soba nabaluje na sebe ty pozitivní emoce. Tím jenom prostě chci říct, že záleží, kdo to říká, že to, co na voliče obecně podle mě působí, je ekonomická situace. A záleží, kdo z nás, jak si to bere. Někteří se víc bojí toho, co může přijít, když ta ekonomika nebude fungovat, a někteří hold si spíš jako, a je to daný tím, jejich nějakou vlastní zkušeností dají na to, aby se jim nesnížila prostě životní úroveň. A zase velmi obecně je to věc, kterou politici podle mě podceňují všichni, a nejenom u nás. I prostě takhle se dlouhodobě demokratická politika dělat nedá. Oni místo toho, a neplatí to jenom u nás, to zdůrazňuji, aby těm lidem řeknu s Lutherem, tady stojím, jinak nemohu, a když uděláte to, co já vám nabízím, tak vás povedu, a to nemluvím o nějakém vůdcovském principu, tak oni říkají, řekněte mi, co chcete, a já vám to slíbím, jo. Což jako je báječný, může to fungovat, když se té firmě daří, ale...
Vůbec volby do poslanecké sněmovny mají takový pohnutý osud, vypadalo to, že budou na podzim, pak se to všechno zastavilo. Teď jsou teda před námi, zítra začnou a už mají teď spoustu takových zlomových přívlastků. Říká se, že jsou jiný, že jsou jedineční, říká se jim taky, že jsou třeba generační nebo že jsou mnohem agresivnější a vulgárnější, než kdy byli. Co byste o nich řekl vy?
Když bych měl být generační, si myslím, že nejsou. Nebo nevšim jsem si, že by to bylo téma, který by zásadním způsobem rozdělilo generace. To, že se o to někdo pokouší, to, že nějaká část třeba i věkově, ale počkejme si na výsledky a počkejme si na reální prostě průzkumy, reální čísla, ne průzkumy. Myslím si, že ta země není generačně rozdělená, nebo jinak není tu nějaký poselství, který by nějaká zásadní myšlenka, kterou by 20letý nesli politicky na trh. Něco jiného, co si myslí, něco jiného, co dělají, něco jiného, že žijou jinak, tak to bylo vždycky. Ale tohle nejsou 68, nejsou to ani 50. leta, teď nemyslím komunistický, myslím ve státech třeba prostě býtníky, myslím, ne. Jestli jinak žijou, jestli používají jiný prostředky, to rozhodně, ale nevidím tu nic, co by nějaká generace nesla jako svoji kůži na trh a řekla, takhle to bude a takhle to změníme. Agresivnější jsou určitě než minule. A jako řekl bych, že bude hůř a navazuju tím na to, co jsem říkal. Pokud těm lidem, kteří šéfují kampaním, bude fungovat to, že ta agresivita není problém, tak agresivnější budou. Jako kdo viděl předvolební diskuzi v Británii, tak podle mě neuměl, nebo já neumím říct, v čem byla jiná. To není pravda, že oni tam neplkali. Plkali tam marketingové řeči. Chtěl jsem říct jiný slovo. Když si je přeložíte, co tam říkali, to byly věty o výzvách, slibech. Ten způsob byl jiný. Ten blíž těžko vysvětlitelný způsob kultury byl jiný, než jsme prostě tady zvyklí. A druhá věc je, že oni na sebe byli velmi ostří. Mnohem víc třeba než jako naši hoši a děvčata, ale když ta ostrost šla na problém, oni neřekli, Petře, Jime, ty prostě smrdíš, oni řekli, co mi to tady vyprávíš, když jsi 30krát takhle hlasoval, jo, myslím si, že víc o tom mluvit nemusím, ta agresivita podle mě se bude stupňovat. Myslím si, že pokud se samozřejmě nenajde, obecně bych řekl, že mohou to částečně změnit ženy. Mohou, prostě na ní si nedovolíte, možná teď, co řeknu, je politicky nekorektní, já nevím, na ní si nedovolíte to, co si dovolíte na chlapa. A ona vás může úplně jinak umravnit. A byť si nemyslím, že to je něco samospásný, ale myslím si minimálně na ty diskuze. A může to samozřejmě ovlivnit, pokud by se objevil lídr, který by dokázal, byť by byl jiný, jakoby úspět, tak ty ostatní by se mu snažili přiblížit.
Jaké jsou trendy toho předvolebního marketingu, toho těch našich letošních voleb, co se tam zařazuje, co tam ještě nikdy třeba předtím nebylo?
Nevím, jestli jsou to trendy, každopádně novinka je jakoby masivní rozšíření negativní kampaně, jako téměř jako nutnosti. Druhá věc je, že se pokoušejí dostat na sociální sítě a pokoušejí se víc pracovat tu úspěšně, tu neúspěšně s internetem. A třetí věc, která možná tak není vidět, ale pod povrchem patrná je, to je mnohem užší zacílení na jednotlivé cílové skupiny. To znamená, kromě takový tý masáže, kterou vidíme všichni na billboardech a inzerci, tak jsou přece jenom, já nevím, specializované stránky, které je několik. Prostě na různý, zvláště negativní, takže to jsou zhruba takový tři, co u nás není, co bylo trendem klíčovým třeba Obamový kampaně, která je dávaná dlouhodobě, nebo ne dlouhodobě, ale v poslední době za příklad, je schopnost získat drobný přispěvatele. A drobný normální lidi, kteří vám dobrovolně pomůžou s tou kampaní.
A na koho se podle vás v letošní kampani zapomíná?
Zase myslím, že vpřed a napravo zapomnělo na to, že by mohli dokázat oslovit seniory, kdyby to udělali nějak jinak a kdyby jenom neko se nesnažili jít proti tomu, co říkala konkurence. To je jedna věc, to znamená, myslím si, že se téměř zapomíná v tomhle na všechny, na ten způsob oslovení, že je to strašně, tak jak si představujeme, že přemýšlí důchodce, tak na něj působíme, ale důchodce má rodinu, důchodce má vnoučata, který možná miluje víc než svý peníze, nebo já nevím, jako každý jiný. To znamená, určitě si myslím, že tu cílovou skupinu 65 a 60 plus ten pravý střed podle mě zabalil zbytečně brzo. A naopak jako ty strany nalevo si myslím, že se dlouhodobě neumí, a to víte asi vaši posluchači líp než já, neumí oslovit mladí lidi, a přitom je to absurdní, jsou oba případy, starší lidi by měli být spíš volit konzervativně a mladší lidi těm lejbristickým nebo socialistickým stranám na západě se naopak daří oslovit i mladší lidi. Takže, ale oni se pohybují v takovém zamotaném kruhu. Vy když jako oslovujete ty starší lidi, tak pak neumíte oslovit ty mladý. No. Takže to, já si myslím, že jako vzájemně zapomínají na dost cílových skupin.
Pojďme se ještě vrátit k té agresi. Je její nepoužití, teda když to otočíme, handicap?
No, nechtěl bych být špatný prorok, ale každopádně třeba jako zelená strana bych řekl, že moc agresivní není, a neřekl bych, že se jí moc daří. Handicap to je, ukázalo se to při minulých volbách, že když se neodpovídalo na negativní kampaní, tak to bylo špatně, takže jsou dvě věci. Prostě negativní kampaň funguje a nemá cenu nad tím plakat. Když balíte holku, tak jako taky asi o svém soupeři neříkáte báječní věci. To jsou prostě věci z života a bohužel ještě tomu, a já nejsem žádný kritik médií nebo mentor médií, ale prostě dobrá zpráva není zpráva. To znamená, ta negativní kampaň i mnohem víc sedí do toho, jak život interpretují média.
A jak si třeba vysvětlujete úspěch další malé strany, která má teďkon relativně dobrou šanci vůbec se do sněmovny dostat, třeba u TOP 09? Ty zas tak agresivní nejsou a mají to právě, jestli to chápu dobře, tu volební kampaň postavenou na takové serióznosti a důvěryhodnosti.
Zase, nechtěl by být nějaký prorok, ale počkejme se na soudu odpoledne, jaký bude ten skutečný výsledek, ale máte úplně jiný marketing, pokud usilujete o plus minus 10 až 15% liberálních voličů. A úplně jiný marketing, když usilujete o vítězství ve volbách. A tudíž musíte získat třetinu, 35%, v Praze 40%, v Moravskoslezském kraji 35%, když mluvím o těch velkých krajích. A prostě tam musíte volit jiný prostředky. Je to stejně, je to podobný jako u zboží, když budete vyrábět specializovaný luxusní oblečení nebo oblečení pro konkrétní cílovou skupinu menší, třeba pro skejťáky, tak to může být mnohem originálnější, mnohem zajímavější, než když budete dodávat prostě džíny do nějakého supermarketu. To nikoho nevomlouvám, jenom ambice prostě liberálních stran nejsou, nebo ambice možná jsou, ale realita nikdy není, ani na západě, že ty volby vyhrajou. Takže oni oslovují relativně svou skupinu lidí a souhlasím s tím, že třeba minimálně tím spotem se jim to povedlo.
Naši nejsilnější pravicovou i levicovou stranu relativně krátce před volbami potkalo to, že z různých důvodů z politické scény zmizel lídr. Mirek Topolánek skončil z důvodu, které všichni známe, na jeho místo nastoupil Petr Nečas. A v průzkumech se objevilo nebo vyplynulo z nich to, že straně občansko-demokratické to pomohlo, že je pro svoje voliče momentálně důvěryhodnější v čele s úplně novým obličejem. Naproti tomu ČSSD momentálně její lídr zrušil takové ty objížďky po krajích, vůbec se neukazuje. Z důvodu toho spekulují média, že nepůsobí na voliče dobře, ta společnost už je na něj svým způsobem trochu alergická. Mě by zajímalo, jak je možné, že strana, která evidentně přijde o lídra z těch důvodů, z jakých přišla ODS, jak to, že to působí na voliče dobře, a jestli si myslíte, že je pravda u ČSSD to, že pomáhá straně to, že schová svého lídra?
Já si myslím, že oba případy jsou úplně odlišní. Jo? A i marketingově a komunikačně úplně jinak je třeba je chápat, a obě ty skupiny je jinak komunikujou. Obecně je samozřejmě, a to je pro jiný pořad, o nějaký situaci ve společnosti západní jako takový, pokud jako. A teď nemluvím o konkrétní straně, mluvím obecně o tom, že pokud je pro společnost jako úplně v pohodě, že jako mě dva měsíce před volbama se něco změní takhle zásadního a je to ještě dobře, tak je to zvláštní. Jo. A to nemluvím o kvalitě někoho z nich. Každopádně ODS to zásadně pomohlo v jedné jednoduché věci. Jestli volby jsou většinou založený, první otázka je o ekonomice a druhá otázka o charakteru vůdce. A ODS složitě, velmi složitě, slušně řečeno, mohla vést srovnávací kampaň Topolánek-Paroubek. Ve chvíli, kdy tam nastoupil Petr Nečas, tak tu kampaň mohla vést vedejí. Je to naprosto správně, jak to dělá, a to, že najednou ona nastavila otázku, koho z těchto dvou chcete premiérem, jí obrovsky zvýhodnilo. Jo, a samozřejmě tím, že teď je to pro ně výhodný, za pár let třeba může to být pro ně nevýhodný, lidi mají rádi zajímavé věci, nevokoukaný věci, byť Petr Nečas je zkušený politik, já sám si nespovídám, kdy poprvé přišel do parlamentu, ale je tam určitě strašně dlouho, takže, ale pro drtivou většinu lidí není to tak známá tvář, takže to je případ ODS, kdy to pomohlo. A druhá věc, že ona to uměla využít. U ČSSD tam si myslím, že je otázka, jestli tu kampaň dobře načasovala. Tak oni ta kampaň měla strašně dlouhou. A tím, že ty soupeři jí nechali tu kampaň víst, tak se tak jako najednou bylo jich všude plno. Jo. A přece jenom, takže se ten člověk okoukal. A to si myslím, já si myslím, že to není chyba jenom, nebo chyba, že to není otázka jako osoby předsedy ČSSD, ale je to otázka i té kampaně, která byla strašně dlouhá a byla postavená tak trochu monotónně, takže prostě se mohlo stát, že jakoby došel dech.
Jak podle vás, Karle, vnímají obyčejní lidé fyzický útok na nějakého čelního politického představitele, což tady teď nedávno taky bylo?
Já doufám, že to vnímá jako jakýkoliv fyzický útok, to znamená špatně. Dlouhodobě si myslím, a je potřeba to říkat nahlas, nejenom se nad tím rozhořčovat, ale ty politici, a nejenom politici, by neměli dělat ani náznaky toho, aby se to, co jsem říkal na začátku, to nejhorší v nás takovýmhle způsobem kanalizovalo. Ale s tím souvisí ty nesmyslný přirovnání lidí k fašistům z různých stran, používání termínu z fašistické minulosti, srovnávání se Stalinama, s věcma, který prostě jsou neúměrný. To měli by znát míru. Já vím, že to je možná marný, ale prostě měli by znát míru.
A pomůže jim to v tom smyslu, že funguje tam takový nějaký mučednický efekt?
Já si myslím, že na mučednický efekt nepřivolávejme nic takového, by musel ten člověk být víc populární, než jsou některé dámy a pánové v české politice. To znamená, nemyslím si to. Naopak si myslím, že někdy jako přehnaný to, jak mi ublížili, mi může ublížit. Ale opravdu, jako tady na tohle bych nevtipkoval, to je, útok je nesmysl. Jakýkoliv útok na kohokoliv z nás, kdo si stoupne prostě na tu pověstnou bedinku od jablek a začne říkat nějaký názor na místě, kde ho má právo říkat, jakýkoliv útok na něj by měl být normálníma lidma odsouzený.
Co podle vás stojí vůbec za politickou oblibou, za oblibou určitých politických představitelů a představitelek?
Podle mě za A je to chemie, kterou prostě někdo má a někdo nemá. To je klíčový, když jsme se drželi povrchně té obliby a je to dlouhodobá schopnost pracovat s médiema a s veřejností. Když mluvíme o oblibě, cynik by vám řekl nedělat nic a k ničemu se nevyjadřovat a když byste si vzala dlouhodobě nejoblíbenější politiky v České republice za poslední 20 let, tak by vám nevyšly ani ty skuteční hráči. Prostě Václav Klaus, když pominu nějaký období krátce po revoluci, měl skupinu, co ho měla ráda, měl skupinu, co ho neměla ráda. Ty nejoblíbenější zrovna nebyly ty, kteří byli schopní do nějakých konfliktů.
A můžete mi nějakým způsobem, protože pracujete s PR a s veřejným míněním, můžete mi vysvětlit třeba velmi rychle narostuvší popularitu Radka Jona?
Ona není rychle narostuvší, to je prostě fenomén nový, který, doufám, že tady může jmenovat televizní stanice, který ten, já nevím, jak dlouho byl na té obrazovce a na té obrazovce pro ty lidi tepal neřády. A teď najednou se jim jenom objevil v jiný pozici a oni si ho pamatujou, jak tím emotivním hlasem tam tepal ty neřády. To znamená, u něj si myslím, že je to zhodnocení nějaký dlouhodobé image.
A ta strana se tím pádem s ním veze, nebo je ten její program opravdu tak atraktivní?
Myslím si, že program má banální naprosto, ale jako pozor, jedna věc, věci veřejný, jestli můžu minimálně pozorovat z Prahy, od té doby, co začaly dělat kampaň, už někdy před rokem a dřív, tak mají velmi profesionální, velmi chytře a velmi cíleně vedenou kampaň. Jo, jejich časopis, který dostáváme jako Pražáci, myslím si, drtivá většina z nás už dlouho do schránek. Teď to nehodnotím, jestli to je nebo není pravda. To není amatérská práce, to znamená nespadlo to z nebe a ten Jon to jenom dostal na tu celostátní úroveň.
Strana, o které jsme se tady ještě nebavili a která určitě stojí v českém politickém kontextu za zmínku, je KSČM. Jak vy vnímáte v průběhu času nějaký její posun ve vnímání veřejnosti?
Já si myslím, že není moc veliký. Nevidím tam oni, že by říkali něco novýho ani. A to se třeba někdy z důvodu, že mě zajímá, co se jim honí hlavou, tak si Haló noviny přečtu. To je vzpomínání, jak bylo báječně a dobře. A není tam jakoby jediný nějaký náznak, nejenom, že tam není náznak změny, to by skončili, kdyby tam byl náznak změny, ale ani nenašli naštěstí zatím nějakou novou prostě myšlenku, takže tam ten posun nevidím.
Takže v očích české veřejnosti pořád ostatním politickým stranám škodí potenciální viděna spolupráce?
Ukazuje se, že neškodí, protože prostě jsou kraje, kde se podílejí reálně na moci a nic se neděje, byť samozřejmě čím ta politika se dělá níž, tak tím ty stranický legitimace nehrajou takovou roli. Tady si myslím, že to nějak výraznému procentu lidí vadí a evidentně výraznému procentu lidí nevadí.
Ve zpoždění na Radio Wave pokračujeme v rozhovoru o politickém marketingu a předvolebních kampaních. Kromě Karla Křivana už se k nám přidal i Václav Sochor. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Řekněte mi, než se pustíme do nějakých dalších otázek, jaká je podle vás česká kampaň politická?
Já si myslím, že začíná být čím dál tím víc světová se všemi těmi pozitivy a negativy, hlavně tedy negativy, protože tady jsme si hráli na takovém pěkném uzavřeném písečku, podle mého názoru, v tom smyslu, že se moc nepronikaly ještě ty předminulé volby, řekněme do roku 2002, pořád ještě to tady bylo takové celé hezké a nepronikaly sem takové ty vlivy, jako je negativní kampaň, která v podstatě rozhoduje o volbách kdekoliv na západě, tak to nám sem přinesli do značné míry až američtí poradci, respektive sociální demokracie, která si je pozvala a chtěla tady mít, nebo chce tady mít tu kampaň tak, jak se dělá ve světě, což ona umí, velice dobře jí to jde, až to člověka někdy mrazí, ale ta světovost té kampaně a všechny ty aspekty její, tak ty sem přišly až v posledních, řekněme, dvou volebních kampaních.
Americké poradce má, jestli se nepletu, ale je občanská demokratická.
Samozřejmě, teď už taky, protože viděli, jaký s tím mají sociální s proměnutím úspěch, že? Takže teď už to používají obě dvě ty hlavní strany a ty české reklamní agentury, které dělají volební kampaně pro české politické strany, tak si s tím moc nevědí rady v tom smyslu, že ti Američané nic moc nového nepřinášejí, kromě těch globálních trendů. To znamená, že oni řeknou, bylo by dobré postupovat tak, že bychom měli atakovat protivníka, tak se atakuje protivníka. Ale samozřejmě ta mravenčí práce už potom je na těch českých agenturách, protože ty Američané většinou nevědí a oni do České republiky neposílají svoje špičky, samozřejmě neposílají ty poradce, které zrovna mají k dispozici a které oni uznají za vhodné poslat do nějaké země, o které nevědí, jestli je v Jižní Americe nebo v Evropě.
Karle, my jsme tady nakousli, je česká politika státotvorná? Dokážou být čeští politici státotvorní?
Jejde. Já si myslím to... Tentokrát bych si dovolil být vážný. Já si myslím, že někteří ano a myslím si, že třeba způsob českého předsednictví v celku byl do té doby, než padla vláda, nebo než byla schozena vláda, tak byl určitě státotvorný, ale co mi tady chybí, je shoda na nějakým minimu, který by znamenalo toto je česká politika, toto je český zájem a toto minimum z důvodu toho a toho nebudeme bortit a když ho budeme bortit, tak ty hlavní hráči se nad tím sejdou. To si myslím, že není žádný nacionalismus. Tohle velmi dobře umí Poláci. Oni pak mají zase spoustu u té produkce toho dělají spoustu chyb, ale ten minimální zájem mají. Samozřejmě velmoci to umí úplně perfektně, takže tak to, co ale jako k volební kampani si myslím, že právě bohužel a k volební kampani je to otázka správná, ta politika moc státotvorná není, ale nevím, jestli může být, jo? Jestli byste vyhrála dneska volby s tím, neptej se, co udělá země pro tebe, ptej se, co uděláš ty pro svou zem. Já si myslím, že jo. Kdyby to říkal ten člověk, kterýmu by ty lidi věřili. V hokeji, když Jágr vám na nás bude řvát v šatně a začnete něco hrát, tak podle mě začnete něco hrát.
Václav, vy jste chtěl něco dodat?
Já jenom to mezinárodní srovnání, že my tady, a je to krásné, že já budu se možná trošičku opakovat, ale že ta česká politická kampaň byla opravdu taková plná, ať už růží nebo holubic, ale bylo to moc hezké pořád. A to, že to není, tak to jenom nás posouvá prostě k té hold k tomu světu reálnému, těch velice negativních, ostrých kampaní, kde se politické strany vymezují jedna vůči druhé, ale na tom není vůbec nic. Obama vyhrál volby s tím, že celou dobu zakazoval průzkumníkům veřejného mínění, který mu dělali ty průzkumy a poukazovaného vítězství, tak to zveřejňovat, nebo jakoliv to používal v té kampani. Naopak dezinformoval veřejnost, že říkal, že má čtvrtinovou volební přízeň v některých státech od na rozdíl od republikánů, ačkoliv to byla lež. Jo. Ale s tímhletím prostě to jsou nástroje, které u nás se zatím ještě nevyužívají, ale jsou na západě úplně běžné a prostě sem to přijde. To se ho teda nic dělat a ještě to tady není. A to, čemu my říkáme dnes negativní volební kampaň a jak se tamhle kaboníme na všechny paroubky a Topolánky a dnes Nečase na billboardech, tak myslím si, že oni se budou kabonit na nás příští volby ještě víc a my budeme jako voliči možná mnohem víc zmatení ještě než jsme teď, ale je to prostě ta realita, která, protože volič má jenom vymezený počet 5 hlasů, které může získat na svůj vlastní volební program. Zbytek získá tím, že potře konkurenci. Jinak prostě ty hlasy nepřetáhne, že? Když máte velice specifický volební program zelených, tak prostě vám tam na tenhle ten program nikdy neuslyší lidi, kteří by jinak volili sociální demokracii nebo ODS, ale jestliže dokážete dostatečně pomluvit konkurenci, tak vám prostě spadnou do toho tábora třeba, když na to máte žaludek.
Nakousli jsme tady předvolební průzkumy. Karle, co podle vašich zkušeností dělá s preferencemi to, jak strany hodně dbají na ty výsledky předvolebních průzkumů a vůbec průzkumu veřejného mínění, což třeba si myslím, že předseda naší nejsilnější levicové strany s tím budí místy až úsměv.
Václav to tady nakous. Prostě to je samostatná práce s průzkumama, je podle mě samostatná kategorie. Budou na to specialisti, tak jako jsou třeba specialisti na Facebook. A vliv to má obrovský. Vliv to má za prvý zásadní pro ty strany, které mají vůbec problém se tu 5% hranici překročit. Tam je to prostě zásadní a jsem přesvědčený, že kdyby teď měli zelený 2 měsíce předtím, by nějakým průzkum vyšlo, že má na 5%, tak mají úplně jiný starosti, než mají teď, a v obráceně bychom mohli jmenovat zase jiný strany. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal předtím. Prostě já si myslím, a v tomhle jsem možná naivní, že politika nemá být o následování stáda, ale má to být o tom, že řeknete, kam je povedete, a buď ty lidi vás budou následovat, nebo nebudou. Což neznamená, že nebudete využívat velmi šikovně a velmi brutálně marketingové metody. Ty průzkumy jsou prostě strašně důležitý a ovlivňují to. To, co říkal Václav, způsoby, jakým to zveřejňujete. Některé věci neříkáte, jiný říkáte. Ale i způsoby, jakým to interpretujete novinářům. No, to by se tady mohli sejít další hodinu. To znamená, že vy něco pustíte ven, ale lidem, kterým vám záleží na nich, to zná třeba klíčoví komentátoři, tak dáte ty průzkumy sofistikovanějíc a vysvětlíte jim v tom třeba nějaký svý kroky, který udělá, abyste úplně nebyli za blbce, anebo abyste naopak tu konkurenci nebo ty média zmátli. To znamená, tohle je velký.
Já mám jenom jednu větu. Než si pustíme písničku, tak jenom abych dal režii na vědomí, že když pustí klip po písničce Zogby 5, tak ten se přesně tomuhle tomu věnuje. Tak aby režie měla čas se připravit, tak prosím o 5. klip z toho, co jsem přinesl. Díky.
Tak to já bych řekla panu Sochorovi, že tady žádná režie není, že to pustím já.
Aha, výborně.
Ale ještě předtím, než uslyšíte klip Zogby 5, který se tady Václav Sochor objednal, se rozloučíme s mým prvním hostem, kterým byl Karel Křivan. Já vám děkuju, že jste se zúčastnil dnešního předvolebního zpoždění.
A jako za pozvání, hezký večer a šťastnou volbu v sobotu. No?